Қадырменді тыңдарман Азаттық радиосының хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы премьер-министр Кәрім Мәсімовтің үстінен Астана қаласының Алматы аудандық сотына жүгінді. Сондай-ақ оппозиция үкіметтің жаңа заң жобаларын сынап мәлімдеме таратты. Сондай-ақ Қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап азаттықтан табылыңыз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ, azattiqnet.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Астанада қарашаның 17-сі күні лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы Қазақстан премьері Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Астана қаласының Алматы аудандық сотына жазылған шағымында тұрғындар премьерден тұрғын үй мәселесі бойынша жауап алуын талап етіп отыр. Бір ай бұрын премьерге қойылған осы сұраққа ол конституцияда жазылғандай заңды түрде жауап берген жоқ, дейді шағымданушылар. Дағдарысқа байланысты ипотекалық несие пайыздарын көтеріп жіберген банктер бізді бала шағамызбен қыстыгүні далаға қуып жібереді деп қорқамыз, дейді тұрғындар. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Тәнзиләш Қайырбек қызы Қазақстандағы көптеген үлескерлердің бірі. Ол қызымен бірге ипотекалық несиеге Астанадан пәтер алып тұрып жатыр. Бірақ әлемдік қаржы дағдарысының кесірінен Каспи банкі ипотекалық несие пайызын көтеріп жіберді. Егер де бұл ақша дер кезінде өтелмесе, банк бізді балашағамызбен бірге қыстыгүні далаға қуып жібереді деп қорқамын, дейді үлескер Тәнзиләш Қайырбек қызы.
Мен қызымның шаруасымен жүрмін. Балам 2005 жылы ипотекадан үй алған, вторичный рынок. 65 мыңға алған болатын, қазір 90 мыңға өсіп кетті. Ай сайын төлейтіні. Енді ол баланы қызымның зарплата оған жетпейді. Каспийский банктен алған біз. Оның ставкасы әр 6 ай сайын өсетте тұрады. Енді оны 3 жыл болды, неке енді қалай тастап кетеміз әр қаратай білмеймін, сонымен басымызға атып осында документ өткізуге келдік. Адамды тонау деген нәрсе ғой мынау. 90 мың деген 60 мыңнан 30 мың көбейіп кеткен деген. Ал енді барып мынау осы Каспийский банктің өзіне барып постоянно сұраймын ғой, мынау 6 ай сайын өскенде мынау неге өсіп жатыр десең, толық жауап бермейді. График погашениесін береді де, төлесеңіз осы, төлемесеңіз онда өзіңіздің проблемаңыз, дейді. Төлемесең алып қояды ғой өзінен өзі. Ал баласы мен қызым қайда кетеді?
Осы сияқты проблемаларымен сот алдына келген 150 шақты адам өз шағымдарын лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясы атынан сотқа берді. Онда тұрғындар соттан тұрғын үй мәселесі бойынша премьерден есеп алуын және дер кезінде тұрғындарға жауап бермегені үшін премьердің жауапқа тартылуын талап етіп отыр. Лайықты баспана үшін қоғамдық компаниясының ипотекалық несиеден қиналғандар тобының төрайымы Сәуле Тасболат қызының мәліметінше, тек Астанада тұрғын үй мәселесі бойынша дағдарысқа тірелген 8 мың адам бар.
6 қазанда біз премьер-министрге хаттама жазғанбыз, общественная компания за достойное жилье, соның атынан біз енді ипотекшікпіз, ипотекшіктердің атынан енді сұрақ салып, сұраққа тағыды бұл мәселеден қалай шығуын сол жайында бірнеше нелерді жазғанбыз. Мысалы, қалай шығуға болады екен. Сол әлі күнге шейін енді бір айдан асып кетті, біз хат алған жоқпыз, жауап жоқ. Сол себептен енді осы жерге келіп, сол арқылы жауапшылыққа шақырып отырмыз енді премьер-министрді. Енді ипотекшіктер банктан қаржы алғаннан кейін төлемейміз деп ешкімді бет бұрып атқан жоқ. Бірақ қазір енді көбі жұмыссыз қалды. Біз енді ипотекшік болғаннан кейін сұрағанымыз енді банк мәселесі. Отсрочка 3 жылға шкен, проценттің пайызын түсірсін деп 5%-ға шкен. И содан кейін біздің пеня штрафтарды алып тастасын, баспанадан шығармасын. Сотсыз қазір бірнеше семьяны уже шығарып тастады.
Тұрғын үй мәселесінің шешілмей жатқандығына наразылық білдірген бір топ тұрғындардың айтуынша, билік ипотекалық несие алғандар мәселесін шешудің орнына уәде берумен шектеліп отыр. Ал бұл мәселе шешілмесе, Қазақстанның едәуір тұрғындары баспанасынан айырылып, қаңғып кетуі мүмкін, дейді олар. Халыққа баспанасын қалдырайық атты қозғалыстың бастама тобының өкілдері үкімет басшысына өз талаптарын жеткізген. Мыңдаған үлескер банктерде кепілдікте тұрған пәтер құнын төмендетуді және несие өтеу мерзімін 3 жылға доғара тұруды сұрап отыр, дейді олар. Бастысы үлескерлер ипотекалық несие пайыздарын дамыған елдердегідей 5% дейін төмендетуді сұрап отыр. Сотқа шағымданған тұрғындардың айтуынша, Астана тұрғындарының 80% ипотекалық несиемен пәтер алған. Сондықтан осы адамдардың мәселесін шешу үшін ақыштағыдай 3 жылға дейін несиені өтеуді шегеріп, Ресейдегідей 5 жылға дейін мораторий жариялау керек. Егер де осының бәрі орындалмайтын болса, онда біздің осы уақытқа дейін төлеген ақшамызды қайтарып берсін дейді тұрғындар. Ал премьер Мәсімов әзірге бұл ұсыныстарға жауап берген жоқ. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тағырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қарашаның 17-сі күні Қазақстандағы оппозициялық партиялар үкіметтің сайлау туралы, бақ туралы және саяси партиялар туралы заң жобаларына қарсы мәлімдеме таратты. Азат демократиялық партиясы бұл жобалардың авторитарлық демагогияның дәстүрлеріне тән бұрынғы мазмұны өзгермеген деп мәлімдесе, жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы үкімет демократиялық қауымдастықтың негізгі ұсыныстарын ескерусіз қалдырғандығын алға тартып отыр. Тақырыпты толығырақ Алматыдан Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанда демократияны күшейту мақсатында саяси маңыз бар заңдарды тез арада дайындау туралы президент Назарбаевтан тапсырма алған үкімет қарашаның 11 күні 4 бірдей заң жобасын бір күннің ішінде бекітіп тастаған еді. Олар жергілікті өзін-өзі басқару туралы, сайлау туралы, саяси партиялар туралы, сондай-ақ қоғамда бірнеше жылдан бері қызу талқыланып келе жатқан бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдардың жобасы. Аталған заң жобаларының алғашына ешкімнің дауы жоқ секілді, бірақ қалған үшеуіне келгенде оппозициялық партиялардың айтары көп. Азат демократиялық партиясы төрағасының орынбасары Маржан Аспандиярованың пікірінше, сөз болып отырған үш заң жобасы Қазақстанды демократияға емес, демократиядан кері жылжытпақ.
Өкінішке орай, қазіргі үкіметтің жасап отырған тірлігінде ешқандай жаңалық жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ. Мына заңдардың жобасын қарасақ, шынында да бұл өзімізді де толық қорлау болып шықты. Барлық шектейтін кедергілер, тыйым салулардың бәрін сол күйінде қалдырып, маңызы бойынша еш нәрсе де өзгертілмеген авторитарлық демагогияның ең жақсы дәстүрлеріне тән бұрынғы мазмұны қысаң заң мәтіндеріне кейбір опа далаптық сылап сипаулар жасалған деп отырмыз.
Дейді Маржан Аспандиярова. Азат демократиялық партиясы сөз болып отырған заңдардың өзіндік жобасын дайындағанды. Азаттықтардың пікірінше, жеме-жемге келгенде партия ұсынған негізгі ережелер түсіп қалып отыр.
Біздің елде бір жетте әділ таза сайлау өтіп көрмеген. Бұның негізгі себебі учаскелік комиссияларының құрамында болып тұр. Учаскелік сайлау комиссияларының сандық құрам мен кешендеу тәртібінде еш нәрсе өзгермеген. Адамдар партияға ұйымдасамыз десе, соған 50 мың адам жинау деген бұл әлемде жоқ.
Деді Маржан Аспандиярова. Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы да заң жобаларын демократиялық қағидаларға қайшы деп тауып отыр. Аталған партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосаров осы жобаларды дайындау арқылы үкімет демократиялық реформалар қатысты берген уәделерінен тайқы деп есептейді.
Елдегі демократияны жасау жалғыз ғана үкіметтің жұмысы емес. Сондықтан сарапшылар, мамандар араласып, парламент қарар алдында біз өзіміздің сондай заң жобасын талқылауымыз керек. Және де ОБСЕ-ге төраға болатын болсақ, міндетті түрде ОБСЕ-нің өкілдері бақылаушы ретінде қатысып, осы талқылау барысын көру керек. Сонда ғана біз Қазақстанның қазіргі даму жағдайына лайықты заңдар қабылдаймыз.
Деді Әміржан Қосанов. Сонымен қатар оппозициялық партиялар Қазақстандағы барлық саяси күштерді сөз болып отырған заң жобаларын парламентке дейін жеткізбеуге жан-жақты күш салуға шақырды. Сондай-ақ өздері осы бағытта әрқилы наразылық шараларын өткізуге дайын екендіктерін жеткізді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарымен өздеріңізді таныстырып өтсек. Атап айтқанда, борышкерлер Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімовті сотқа берді. Ресейдің әскери соты журналист Анна Политковскаяның өліміне қатысты тыңдауларын бастады. Ирақ парламенті ақш пен арадағы келісімді қарап жатыр. Жаңадан сайланған Америка Құрама Штаттарының президенті Барак Обама экономика мен ұлттық қауіпсіздікті жақсартпақшы. Сондай-ақ, Жапония экономикасы рецессияға тап болып отыр. Және Еуропа одағының бақылаушыларына Абхазия аймағының жанында оқ атылды. Ал Пәкістан Ауғанстандағы ақш пен НАТО күштері үшін маңызды тасымал жолын қайта ашты. Пәкістандағы тексеру бекетінде жанкешті адам кемінде 3 сарбазды өлтірді. Палестина мен Израиль басшылары Иерусалимде кездесті. Қадырменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын біз одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей өт олқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқыласына салынды. Сондай ақ Қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Және Қазақстан үкіметі бұқаралық ақпарат құралдары мәселелері жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Қадірменді радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын халықаралық тақырыпта жалғастырсақ. Америкалықтар жаңа президентін сайлады. Сондай Конгресстің қос палатасында демократтар басым дауысқа ие болды. Осыған қоса ақштың бірнеше штаттарында жекелеген мәселелер бойынша ұсыныстар сайлаушылар талқысына салынды. Енді осы аталған үдерістер табиғатына тоқталып өтсек. Қарашаның 4-інде америкалықтар жаңа президентін сайлаған кезде сайлаушылар талқысына біраз штаттарда заң жобаларына қатысты әртүрлі ұсыныстар салынған еді. Олардың барлығына тән бір ұқсастық, сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелердің пікірлерін аттап өтіп, сайлау арқылы өз үндерін тікелей білдіре алуылары. Мысалы, Вашингтон штатының сайлаушылары өте ауыр халдегі сырқаттардың өз өтінішімен олардың өмірмен ертерек қоштасуына, дәрігерлердің көмектесуіне рұқсат ету заңын мақұлдасты. Дәл осындай заңды сәл ғана бұрын Орегон штаты сайлаушыларда қолдап шыққан болатын. Ал Колорадо мен оңтүстік Дакота штаттарының сайлаушылары түсік тастауға кең тұрғыда тыйым салу жөніндегі заң жобасына қарсы шықты. Сондай-ақ бірдей жыныстағы адамдардың үйленуіне тыйым салатын заңды Калифорния сайлаушылары қолдаған еді. Калифорниялық шерушілер бұл заңға өз қарсылықтарын білдірді. Тұтастай алғанда ақш бойынша 4 штатта мұндай үйленулерге тыйым салатын заң қабылданып отыр. Сонымен сайлаушылардың жергілікті заң шығарушы мекемелер шешімдерін қаперлеріне ілместен, сайлау арқылы нақты мәселе бойынша өзіндерін білдіре алғандары жақсы идея ма? Бұл сауалға жауап берген Като институты жанындағы өкілдік үкімет деп аталатын орталықтың басшысы Джон Самплстың пікірінше, мұндай үдерістің жақсы жақтары біршама. Азаттық радиосына берген сұхбатында Самплс мырза белгілі бір ұсыныстарды сайлаушылар талқысына салу осыдан бір ғасыр бұрын прогрессивті дәуір деп аталған кезеңде басталған болатын. Сол жылдары сайлаушылар өздері сайлаған депутаттардың әсіресе жергілікті штаттар деңгейінде өздеріне тапсырылған міндеттерді, аманаттарды тиісінше атқармай отырғандарына наразы еді, дейді Самплс мырза.
Legislatures sometimes can drift away from what
Заң шығарушылар кейде сайлаушылардың басым бөлігінің тілектерін орындаудан қашқақтап кететін. Көпшіліктің аманатына мүлдем жуыспайтын істерді атқарулары арқылы ол заң шығарушылар көп жағдайда жекелеген қызығушылықтар мен топтардың сойылын соғып кететін. Сондықтан сайлаушылардың нақты ұсыныс мәселелер бойынша дауыс беруі деген сөз өз міндетті істерін атқара алмай отырған заң шығарушы мекемелерді аттап өтіп, сайлаушылардың басым бөлігінің заң қабылдау үдерісіне тікелей араласу мүмкіндігіне ие болуы дегенді білдіреді, деді Самплс мырза. Мұндай дауыс беру арқылы қабылданған ұсыныстар күші 1978 жылға дейін жергілікті штаттан тыс аймақтарға әсер етпеуші еді. Сол жылы Калифорния сайлаушылары жекеменшік мүлікке салынатын салық көлеміне қатаң шектеу қою үшін штат конституциясына өзгеріс енгізген болатын. Салық көлемін азайту сияқты оң ықпалы болғанымен, бұл енгізілген өзгерістің кері әсері де болмай қоймады. Атап айтқанда, қоғамдық мектептерге бұған дейін бөлініп келген қомақты қаржы да айтарлықтай қысқарып кеткен еді. Осыған қарамастан, Калифорнияда қабылданған бұл өзгеріс өзге де штаттарға әсер етіп, тұтас ел бойынша салықты азайту бағытындағы қозғалысқа бастама жасап берген болатын.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстанның әлеуметтік тақырыбына арналған хабарлар бөліміне көшеміз. Қазақ үкіметі қарашаның 25-і күні дағдарысқа қарсы бағдарлама қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданған шара. Ал кейбір сарапшылар керісінше айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы, оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы. Жұма күні журналистерге берген сұхбатында үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен күресуде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді, ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Иә, олар айтса бір елге, халыққа жамандық ойлайтын сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмау керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық-Қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкімет жоқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық-Қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмен болып жатыр. Сондықтан осыны өзінің қазіргі жағдайда реттеп алу керек, өткен ана бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық-Қазына арқылы барған жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2-3 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, онда өкінішке орай елдегі жағдай тез арада түзеледі деп мен айта алмаймын.
Мамандардың айтуынша, дағдарыстан зардап шеккен ұлттық экономиканы сауықтыру оңайға түспейді. Қаржыгер сарапшы Ғалым Байназаровтың пікірінше, қаржының жетімсіздігі салдарынан көптеген банктер несиелендіруді тоқтатты. 9 айдың қорытындысы бойынша халықты несиемен қамтамасыз ету деңгейі 1-2 жыл бұрынғы көрсеткішпен салыстырғанда төмен түсіп кеткен.
Парламентте ислам банкіне жөнінде заң жатыр. Осыны жылдамдату керек. Қазір енді мынау англосаксонский жүйе банктің көріп отырсыздар, өзінің шетінен күйреп жатқан. Сондықтан біздің осы банк жүйесіне бір жаңа үрдістер, жаңа жаңалықтар керек.
Сондай ақ қаржыгердің айтуынша, елдегі шағын және орта бизнес өкілдеріне де оңай тиіп жатқан жоқ. Бұлардың барлығы да бағдарламада ескерілсе жақсы дейді ол.
Ауыл экономикасын көтеру үшін арнаулы түрде жаңа мемлекеттік банк құрған дұрыс деп. Бұл енді ресейден мысалға Селқозбанк деген жақсы жұмыс істеп келе жатыр. Осы 5-6 жылдың ішінде көрсеткіштері тым жақсы. Осындай банк біздің жаңағы ауылға да керек сияқты.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушылар, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарлары бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі бақ мәселелері жөнінде кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын мақұлдады. Заң жобасын ұсынған Қазақстанның мәдениет және ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммед енді журналистердің ақпарат алу мүмкіндігіне енгізілген шектеулер алынып, журналистер үкімет парламент дәліздерінде ресми өкілдерден сұхбат алу үшін рұқсат сұрап жатпайды дейді. Алайда әділ сөз халықаралық қоғамдық қоры бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңдағы өзгертулердің сөз бостандығын жақсартуға ықпал ете алмайтындығын хабарлап отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Қазақстан Республикасының мәдениет және ақпарат министрлігі бақ туралы заңға енгізілмек журналистердің құқығын және кәсіби мүддесін қорғауды қарастыратын түзетулер дайындады. Түзетулер жобасы сейсенбі күнгі үкімет отырысында қаралып, мақұлданды және парламентке жіберілмек. Заң жобасында бақ туралы заңның 213-ші бабының 4-1 тармақшасын алып тастау ұсынылған. Бұл журналистердің сұхбат алған кезде аудио немесе бейне жазба жасауға рұқсат алу міндетін жоюға бағытталған. Сонымен бірге заң жобасымен бақ туралы заңның 19-ші бабына және азаматтық кодекстің 143-ші бабына сотта ақпаратты жоққа шығару туралы істі қарауда шағымданушы мен жауапкердің позициясын теңестіру мақсатындағы түзету енгізіледі. Бақ туралы заңның 18-ші бабының 3-ші тармағы бойынша журналистер өздері сұраған мәліметті беруден мемлекеттік орган мен лауазымды тұлға тарапынан бас тартылған жағдайда алдымен одан гөрі жоғары лауазымды тұлғаға сосын ғана сотқа шағымдана алады екен. Айталық журналист министрден мәлімет сұрап, ол қолданыстағы заңнамаға сәйкес белгіленген мерзімде жауап бермесе, алдымен оның әрекетіне қатысты вице-премьерге немесе премьер-министрге шағымдану керек. Ал енгізілетін түзетулерге сәйкес сұралған ақпаратты уақытылы алмаған жағдайда журналист немесе бұқаралық ақпарат құралдары бірден сот органына шағымдана алады екен. Бақ туралы заңның 10-ші бабының 6-ші тармағына енгізілген түзетуде газеттер мен ақпараттық агенттіктердің редакциясының мекенжайы мен редактор ауысқан жағдайда қайта тіркеуден өтуді қарастырады. Сонымен қатар заң жобасында телерадио хабарларын таратушы ұйымдарды есепке алуды алып тастау көзделген. Қазір теле және радио арналарының қожайындары лицензия беру туралы заңға сәйкес лицензия алумен бірге бақ туралы заң бойынша тіркелу процедурасынан өтуі қажет екен. Алайда әділсіз қорының президенті Тамара Калеева бұл өзгертулер мен түзетулердің Қазақстандағы сөз бостандығын жақсартуға еш әсер ете алмайтындығын, ол тек үкіметтің өз саясатына орай жасалынып отырғандығын тілге тиек етті.
Эти поправки, они для ОБСЕ, для международной общественности.
Бұл түзетулер ОБСЕ-ге есеп беру үшін керек. Бұл өзгертулер журналистерге де ештеңе бермейді. Көрермендерге, тыңдаушы, оқырмандарға түк бедері жоқ. Қазақстанда қылмыстық азаматтық әкімшілік кодексі бүтін бір түбегейлі өзгерістер керек. Журналистерден қорлау мен зәбірлеу жөнінде қылмыстық жауапкершілікті азаматтық кодекстегі біржақты нормаларды алып тастау керек. Сондай-ақ моральдық шығынның көлемін нақтылау абзал. Журналист жазатайым әкелген моральдық шығынның орнын толтыруға міндетті.
Журналист обязан компенсировать моральный вред, который он причинил неумышленно.
Деді әділсіз қорының президенті Тамара Калеева. Бұқаралық ақпарат құралдарының бүгінгі жағдай арқылы мемлекеттің қаншалықты демократиялық талаптарға сай екендігін білуге болады. Жалпы батыс ақш елдерінде сөз бостандығына аса мән беріледі деген саясаттанушы Әзім Байғали өз ойын төмендегідей жеткізді.
Ақштың талаптарын кішкене бәсеңдету үшін бұл шаралар алдын ала қолданылғанын ұқсайды. Тағы бір мәселе, біздің енді парламент көп партиялық болмай қалғандықтан, сондықтан енді есесіне осы баспасөз бостандығын кеңейту көзделген сияқты. Сондықтан Қазақстанның билігі бір белгілі бір шаралар, белгілі бір сындарға жауап ретінде белгілі бір демократиялық бағытта қадамдар жасады деуге болады. Сәл болса да алдыға жылжу, кішкене жұмсару, жылымық белгілер бар сияқты, қалай десекті де.
Естеріңізге сала кететін болсақ, 2006 жылдың 5 шілдесінде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңға 5 түрлі өзгертулер мен толықтырулар енгізілген еді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Азаттық радиосының қадірменді тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатыныңызды есіңізге салғымыз келеді. Веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша аласыз. Ендігі кезекте назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады. Онымен өзіңізді Саида Бабамқожа таныстырады. Назар бұрыңыз.
Бүгін Қазақстанда ондаған бор